Átti hvergi að vera huldufólk þarna?
Jú, huldufólk. Það var mikið af huldufólki. Það var til dæmis á Þóróttstöðum. Það var tvíbýli. Á þeim dögum þá var sér nú allt búið og slettað. Og það var næstins í daglega að fólkið í Vesturbænum var meir og minna vart við huldufólk. En við í Austurbænum sáum það aldrei inn í heilum. Svo það var skrýtið.
Og hvernig gerði þá huldufólki vart við sig?
Það bara sást til þess á gangi og svona. Það hafði engin, ég hefði nú einhvern staðar frá, sko, að það hefði verið allt skipti við fólk á einhverju áhaldarán eða ég man ekkert hvað, sko, ég lagði aldrei trú á það og það var aldrei minnst án þetta sem möguleika þarna hjá okkur. Foreldrar mínir voru nú svona, sýstrukur í ástinni, en þau hafðu ekkert við huldufólk að segja. Og það var svona, ég man eftir einu sinni að það var messað á hjalla á aðfangadagskvöld og svo daginn eftir þá kom upp saga úr Vesturbænum að það hefði nú bara gengið hlaðið á Þóróttstöðum þegar en það var bara sannleikurinn. Við hittum fólk, það var engin frá okkur við kirkju, en við hittum fólk á hlaðinu á Þurá sem var að fara heim, svo við gáðum nú ekki tekið það alvarlega. Nei, svo það er heldur lélegur afrakstur af þessu.
Græta þetta vera.
Já.